რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ფერმერები სახელმწიფოსგან ვაჭრობის უფლების აღდგენას ითხოვენ.
უნდა აღდგეს საბაზრო ვაჭრობა, მიეცეთ მათ საშუალება ვაჭრობის, პოლიციამ უნდა განახორციელოს უფრო მკაცრი მიდგომები მოვაჭრეების მიმართ, უნდა გააკონტროლონ უკეთესად.
აჭარის ტელევიზიის მენეჯმენტს შრომითი უფლებების დარღვევაში სადანაშაულებენ.
ფაქტის წინაშე დაგვაყენეს თან ისე, რომ არც გაუხსნიათ, ეხლა რა უნდა ვაკეთო, ახალი ხელშეკრულებაც არ მომსვლია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს დილიდან ამ დრომდე საქართველოში კორონავირუსის 4 ახალი შემთხვევაა დადასტურებული. საერთო შემთხვევების რიცხვი შეადგენს 400, მათგან 111 უკვე გამოჯანმრთელებულია. თებერვლის ბოლოდან დღემდე საქართველოში 5 ადამიანი გარდაიცვალა. საქართველოში სრული კარანტინის ზონად კიდევ ერთი სოფელი გამოცხადდა. კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევების მატების გამო ჩაიკეტა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელი ღვანკეთი. 22 აპრილს კორონავირუსი დაუდასტურდა ამ სოფლის კიდევ 4 მცხოვრებს. ისინი ერთი ოჯახის წევრები არიან და თვითიზოლაციაში იმყოფებოდნენ. პაციენტები სამკურნალოდ ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. აპრილის შუა რიცხვების შემდეგ ღვანკეთში ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 7-მდე გაიზარდა. სოფლის მისასვლელებთან 5 საგუშაგო მოეწყო, საიდანაც ტერიტორიას პოლიცია აკონტროლებს. მოსახლეობას ღვანკეთის დატოვების უფლება არ აქვს. სოფელში დაიწყო მასობრივი თერმოსკრინინგი, რომელსაც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ეპიდემიოლოგები ატარებენ. ღვანკეთში 2428 ადამიანი ცხოვრობს. კორონავირუსით ინფიცირების მაღალი მაჩვენებლის გამო დღემდე სრული კარანტინი გამოცხადებული იყო მარნეულის, ბოლნისის, ლენტეხის და ქობულეთის მუნიციპალიტეტებში. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე აცხადებს, რომ ის ფაქტი, რომ რამდენიმე დღის წინ ქვეყანაში კორონავირუსით 24 საათში ინფიცირებულთა რიცხვი 40 აღემატებოდა, ამჟამად კი 10-მდეა, არ ნიშნავს, რომ ეპიდემიის პიკი გავლილია. სამთავრობო საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე ტიკარაძემ თქვა, რომ მსგავსი დინამიკა პანდემიისთვის დამახასიათებელია.
დინამიკაში იქნება ისეთი ტალღებიც, როდესაც გამოჯანმრთელებულების რიცხვი იქნება უფრო მეტი ვიდრე დაინფიცირებულების რიცხვი, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა კარგი. ის, რომ რამდენიმე დღის წინ დაინფიცირებულების რიცხვი აღემატებოდა 40 და დღესდღეობით არის მხოლოდ 10-მდე, ესეთი დინამიკა ამ ვირუსს ზოგადად ახასიათებს და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ პიკი არის გარდავლილი.
ჯანდაცვის მინისტრის შეფასებით სახელმწიფოს მიერ ბოლო სამთვეში მიღებული შემზღუდავი ზომების შედეგია ის, რომ საქართველოს ათასობით დაინფიცირებული პაციენტი არ ყავს. მესმის, რომ ყველა ძალიან გაღიზიანებულები ვართ და ეს არის რთული, გვიჭირს გადაადგილება და ტრანსპორტი შეზღუდულია, მაგრამ ყველას ღონისძიება არის სწორედ ის ინსტრუმენტი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს სოციალური დისტანცირება უმკაცრესად დავიცვათ, რის შედეგადაც ჩვენ დღეს 2500 პაციენტი კი არ ყავს, არამედ მხოლოდ 305 პაციენტი სტაციონარში, განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრმა. საგანგებო მდგომარეობის გაუქმების მოთხოვნით პარტია გირჩის მიერ თბილისში ყოფილი იპოდრომის ტერიტორიაზე ორგანიზებული აქცია პოლიციამ დაშალა. 10-ზე მეტი მონაწილე 3-3000 ლარი დააჯარიმეს. 3 კი წვრილმანი ხულიგნობისა და სამართალდამცავების კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობისთვის დააკავეს. აქციის დაშლამდე გირჩის ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე აცხადებდა, რომ აპროტესტებენ საგანგებო მდგომარეობის გაგრძელებას, რადგან მას რეალურად არანაირი შინაარსი არ გააჩნია და მხოლოდ ხელისუფლების პოლიტიკური შოუა.
რომელიც მიზანი არის პოლიტიკური დივიდენდების დაწერა ვითომ აგრაებზიან ვირუსს. სინამდვილეში 22 მაისისთვის არც ვაქცინა იქნება გამოგონებული, არც წამალი იქნება გამოგონებული, არც ვირუსი გაქრება არსად და არც ჩვენ გვექნება ეგრეთ წოდებული პოპულაციური იმუნიტეტი გამოშვებული იმის გამო რომ ვართ სახლში. სამიცა 22 მაისს უბრალოდ გვექნება იგივე მდგომარეობა რაც იყო 21 აპრილს და რაც იყო მანამდე. მაგრამ საუბარი იმაზე რაღაცა პიკი გადაივლის არის ზღაპარი, რა პიკი გადაივლის ეგეც არის გაუგება, ვისი პიკი გადაივლის. ამაზე პასუხი არ აქვს არავის. ეს ექიმები ჩვენ გამოყენებული არიან პოლიტიკური შოუსთვის და ამას ვაპროტესტებთ. ამ ყველაფრის შედეგი არის ის რომ ამ ქვეყნის ეკონომიკა რომელიც ისედაც ჩამოიქცა ვირუსული პანდემიის გამო ეხა კიდევ უფრო უარეს მდგომარეობაში ვარ და უამრავი ადამიანები დარჩენილი შემოსავლის გარეშე ჩვეულებრივ შიმშილობენ.
კირჩის ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე და კიდევ 14 პირი საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევისთვის დააჯარიმეს, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა. კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ მთავრობის დადგენილების შესაბამისად საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადით აკრძალულია შეკრებების და მანიფესტაციების შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ნებისმიერი შეკრება ან მანიფესტაციაო. ოპოზიციურმა პარტიებმა საქართველოს პარტნიორებს და მხარდამჭერებს მოუწოდეს მთავრობას შეახსენონ 8 მარტის შეთანხმების სრულად შესრულების მნიშვნელობა. ოპოზიციური პარტიების ერთობლივ წერილში ნათქვამია, რომ ხელისუფლებასთან შეთანხმების მნიშვნელოვანი საკითხი იყო პოლიტპარტიმართა გათავისუფლება, თუმცა 3 აპრილს ირაკლი ოქრუაშვილს, რომლის გათავისუფლებაც გათვალისწინებული იყო 8 მარტის შეთანხმებით, 5 წლიანი პატიმრობა მიესაჯა. ეს კი შეთანხმების სულისკვეთების და ტექსტის დარღვევა და უკან გადადგმული ნაბიჯიაო. ოპოზიციური პარტიები აღნიშნავენ, რომ 14 აპრილს შეერთებული შტატების საელჩომ და ევროკავშირის ელჩმა გააკეთეს განცხადებები და გამოთქვეს შეშფოთება ირაკლი ოქრუაშვილისთვის პატიმრობის მისჯის გამო და შეთანხმების სრულად განხორციელებისკენ მოუწოდეს საქართველოს ხელისუფლებას. სამი საპირისპიროდ ოპოზიცია შეთანხმებას ზედმიწევნით იცავს, ჩვენ მხარი დაუჭირეთ საკონსტიტუციო ცვლილებების კომისიის შექმნას პარლამენტში და მონაწილეობას ვიღებ დისკუსიებში საარჩევნო კოდექსზე, ნათქვამია ამ განცხადებაში. ოპოზიციის შეფასებითვე აღნიშნული ძალისხმევა შეიძლება ფუჭი აღმოჩნდეს, თუ პოლიტპატიმრები გიგი უგულავა, გიორგი რურუა და ირაკლი ოქრუაშვილი არ გათავისუფლდებიან. როგორც კი კორონავირუსის პანდემია გადაევლის, მოვლენათა ამგვარი განვითარება გარდაულად გამოიწვევს პოლიტიკურ არასტაბილურობას და გაზრდის რისკებს ოქტომბერში დანიშნული არჩევნების წინ, ნათქვამია ოპოზიციის ერთობლივ განცხადებაში. ისინი ასევე აღნიშნავენ, რომ მათი ამოცანაა, რომ ეს არ მოხდეს, რადგან საგანგებო სიტუაციები არასდროს უნდა იყოს გამოყენებული დემოკრატიის დასაზიანებლად. დღეს, როცა თქვენ ფოკუსირებული ხართ თქვენი ქვეყნების პანდემიასთან ბრძოლაზე, მოგმართავთ თხოვნით საქართველოს მთავრობას 8 მარტის შეთანხმების სრულად განხორციელების მნიშვნელობას შეახსენოთ, ნათქვამია ოპოზიციური პარტიების ერთობლივ წერილში. დღეს ოხუმში გაიმართა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახალი პრეზიდენტის ასლან ჟანიას ინაუგურაცია. მამფიცი დე-ფაქტო პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობის საკონფერენციო დარბაზში დადო. ინაუგურაციის შემდეგ სიტყვით გამოსვლისას ასლან ჟანიამ აფხაზეთის საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებად დაასახელა მთავარ მოკავშირესა და სტრატეგიულ პარტნიორთან, რუსეთთან ყოველმხრივი თანამშრომლობის განმტკიცება და განვითარება. ჟანია მადლობა გადაუხადა პრეზიდენტობის ყოფილ კანდიდატებს და თქვა, რომ აფხაზეთში ახალი პოლიტიკური კულტურა ყალიბდება. იმედი მაქვს ერთობლივი მუშაობის, რათა წინააღმდეგობა გაუწიოთ პოლიტიკურ ექსტრემიზმს და ქვეყნის წინაშე მდგარ სხვა საფრთხეებს, ასევე იმ საქმიანობაში, რომელიც მიმართულია სახელმწიფო ინსტიტუტების გარდაქმნისა და განმტკიცებისკენ და აფხაზეთის ხალხის მდგრადი განვითარებისკენ. განაცხადა ასლან ჟანიამ და იმედი გამოთქვა, რომ ამ მიზნების მისაღწევად თვალიდანვე დასაწყების სამუშაო ხელშეუწყობს საზოგადოებრივ თანხმობას. ჟანიამ ერთ-ერთ პირველ ამოცანად დაასახელა ხელისუფლებისადმი საზოგადოების ნდობის აღდგენა, თუმცა თქვა, რომ მოქალაქეთა ცხოვრება მალე ვერ გაუმჯობესდება და წიმძიმე სამუშაოა. რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში ეგრეთ წოდებული განმეორებითი საპრეზიდენტო არჩევნები 22 მარტს ჩატარდა და მასში ხმების 56%-ით გაიმარჯვა ადგილობრივი ოპოზიციის ლიდერ ასლან ჟანიამ. ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტად არჩევამდე და არჩევის შემდეგაც ჟანიამ განაცხადა, რომ თბილისთან მოლაპარაკების ახალი ფორმატის მომხრეა. ამასთან ასლან ჟანია წინამორბედების მსგავსად ამბობს, რომ საქართველომ აფხაზეთის დამოუკიდებლობა უნდა აღიაროს. ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩატრებულ არჩევნებს არ ცნობს მსოფლიოს არც ერთი სახელმწიფო და საერთაშორისო ორგანიზაცია გარდა რამდენიმე ქვეყნისა, რომელსაც აღიარებული აქვს აფხაზეთის დამოუკიდებლობა და ამ ქვეყნებს შორის არიან რუსეთი, ვენესუელა, ნიკარაგუა და სირია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. Საპროტესტო აქციის შემდეგ, რომელიც მოსავლის რეალიზაციის პრობლემის გამო მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ შულავერში 22 აპრილს ჩატარდა, დღეს 23 აპრილს ამ მუნიციპალიტეტში ისევ ხალხმრავლობა იყო. გუშინდელი აქციის მონაწილეებს ადგილობრივი ხელისუფლება რეალიზაციაში დახმარებას დაპირდა. დღეს ერთ-ერთი სადისტრიბუციო კომპანიის სატვირთო ავტომანქანები ჩავიდნენ სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შესაძენად. ხალხმრავლობის გამო დარღვეული იყო საგანგებო მდგომარეობის პირობებში შეკრების შეზღუდვა და სოციალური დისტანცირების პრინციპი. ეს ყველაფერი ხდებოდა სოფლებში აღმამედლოსა და კასუმლოში, სადაც ადგილობრივი ფერმერები უკმაყოფილებას ამჯერად დაბალი ფასის გამო გამოთქვამდნენ. აქ დაავადების გავრცელება და უკან დაგვრჩება ეს კიტრი, ასე მიმართა მოსახლეობას ქვემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებულმა შოთა რეხვიაშვილმა. მისივე განცხადებით, პროდუქციის რეალიზაციის პირველი დღე სათანადოდ მოწესრიგებული არ იყო, თუმცა შედგება სია და ხვალიდან ეს პროცესი უფრო ორგანიზებულ სახეს მიიღებსო. უსაფრთხოების მიზნით სოფელ აღმამედლოში შეკრებილ მოქალაქეებს პირბადეებიც დაურიგეს. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ მარნეულში ბოსტნეულის რეალიზაციის პრობლემა არასდროს ყოფილა და რომ არა დღევანდელი ეპიდსიტუაცია არც იქნებოდა. მაგრამ მისივე თქმით, ეს მუნიციპალიტეტი კორონავირუსის გავრცელების გამო მკაცრ საკარანტინე ზონადაა გამოცხადებული და იქ რომ ამ ეტაპზე თავისუფალი გადაადგილება დაუშვან, შესაძლოა ამან ჯანდაცვის სისტემის კოლაფსიც კი გამოიწვიოსო.
ამიტომ ვიხოთ პასუხისგებლიანები და ძალიან მნიშვნელოვანია, რაოდენ რთულად მოსასმენის არ უნდა იყოს მათ შორის ჩვენი ფერმერებისთვის, ვიყოთ სოლიდარულები. ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ის გზა, რომელიც ჩვენ გავიარეთ, ძალიან დიდი სამუშაოებია გაწეული. ჩვენ ახლა ვართ დასასრულთან ძალიან ახლოს. ამიტომ ხვალ უკვე იქნება გარკვეული გეგმა წარმოდგენილი, თუ ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორის გახსნას მთავრობა როგორ უყურებს. ამიტომ თითოეული დღე, რომელსაც ჩვენ მოვითმენთ, მნიშვნელოვნად განაპირობებს, როგორი იქნება ზოგადი სიტუაცია ქვეყანაში ეპიდემიოლოგიური. ამიტომ ესმის ფერმერების, მაგრამ სოლიდარობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ორშაბათიდან მეტი მობილობის პირობებში მეტად მოგვარდება პრობლემები და ეტაპობრივად ჩვენ, როგორც ვთქვით, მეტი გაყიდვის არხის მოქმედების საშუალებას მივცოთ კერძო სექტორს.
განაცხადა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა, რომელსაც მარნეულში ფერმერების უკმაყოფილებაზე კითხეს. ქვემო ქართლის მსგავსად პრობლემები აქვთ კახელ ფერმერებსაც. რადიო თავისუფლება 22 აპრილს გიყვებოდათ ერთ-ერთი ასეთი ფერმერის პრობლემაზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალში მცხოვრებ ახმედ ისმაილოვზე, რომელსაც კიტრის უხვი მოსავალი უფუჭდებოდა და საშვის მიღებას ვერ ახერხებდა იმისთვის, რომ ტრანსპორტირება მოეხდინა პროდუქციის რეალიზაციის მიზნით. დღეს დილით ახმედ ისმაილოვი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მასთან ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები სახლში მივიდნენ და სპეციალური საშვი მიუტანეს, რომლითაც ავტოტრანსპორტით გადაადგილებას და მოსავლის რეალიზაციას შეძლებს. დღესვე კახეთის გუბერნატორმა ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა, რომ იმისთვის, რომ ადგილობრივმა მოსახლეობამ საკუთარი პროდუქციის რეალიზაცია მოახერხოს, მომავალ კვირაში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალში საბითუმო ბაზარი გაიხსნებაო. კახეთიდან გავაგრძელებთ ისევ ამ თემას და გიორგი ალოდაშვილი კიდევ ერთი ფერმერის პრობლემაზე მოგიყვებათ.
22 წლის კახაბატიაშვილი ახალგაზრდა ფერმერია კახეთიდან, რომელსაც მარწყვის სასათბურე მეურნეობა აქვს. მანამდე იყო ილიას უნივერსიტეტის გეოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი, თუმცა 3 წლის წინ სწავლას თავი დაანება. ჩათვალა, რომ გეოლოგი ვერ გამოვიდოდა, რადგან სოფლის მეურნეობა უფრო მეტად აინტერესებდა. სწავლისთვის თავის დანებების შემდეგ კახაბატიაშვილი ლაგოდეხში, მშობლიურ სოფელში, ჩადუნიანში დაბრუნდა. დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში კვების ობიექტებში მუშაობდა. გარკვეული რაოდენობით თანხა მოაგროვა და ძმასთან ერთად 2 სათბური ააშენა. ერთ სათბურში ადგილობრივი მარწყვი გააშენა, მეორეში კი ჰიბრიდული. კახას თქმით, მარწყვის ადგილობრივი ჯიში შედარებით მცირე მოსავალს იძლევა, თუმცა არის უფრო არომატული და ტკბილი. ჰიბრიდული ჯიშები კი დიდ მოსავალს იძლევა, მაგრამ გემონური თვისებები ნაკლები აქვს. შეიძლება ითქვას, რომ კახამ წელს პირველი მოსავალი მიიღო, რომელიც სარეალიზაციო დარის განკუთვნილი, თუმცა ეს იმ დროს, როცა კორონავირუსის პანდემიის გამო ქვეყანა ბრიტანიაში აგრარული ბაზრები დაკეტილია. ტრანსპორტით გადაადგილება აკრძალული. მოქმედებს ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათი და ქუჩაში ხალხი ნაკლებად მოძრაობს. საგანგებო მდგომარეობა, რომ არ გამოცხადებულიყო კახაბატიაშვილს, დაგეგმილი ჰქონდა საკუთარი ტრანსპორტით თბილისის აგრარული ბაზრები მარწყვით მოემარაგებინა, მაგრამ ახლა ეს ბაზრები დახურულია. იმაზეც წუხს, რომ მოსახლეობის ნაწილმა სამსახური დაკარგა და ახლა ადამიანები მცირე შემოსავლებით ცდილობენ ის პროდუქტი იყიდონ, რომელიც არსებობისთვის არის აუცილებელი.
დღეს თუ 2 კილოს მოუკრებთ და 5 კილოს და 20 კილოს მოუკრებთ სათბურზე, ერთ კვირაში უკვე შემოა ადგილობრივი მარწყვიც და აი აქ იწყება უკვე პრობლემა, როდესაც ათობით ათასი ძირიდან ხალხი ერთიანად მარწყვს მოკრებს, უკვე ვინ იყიდის საწავა, როცა გადაადგილება შეზღუდულია, როცა ცხრის მერე ხალხი ვერსად ვერ მოძრაობს, 6-მდე ვერაფერს აკეთებ დილანდე, ანუ ართულ და ვაჭრობის პირობები, ხალხი გადართულია იაფიანი პროდუქციის შეძენაზე, ეს არის ციციბურას მიირთმევენ, კარტოფილს, უფრო ისეთ პროდუქტებს, რომელიც იაფად ბევრი მოუვათ და არა 15 და 20 ლარიანი მარწყვის შეძენაზე, იმიტომ რომ ყოველას არ აქვს ამის რესურსი.
კახაბატიაშვილი გვეუბნება, რომ ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას კარგად აცნობიერებს, თუმცა თვლის, რომ აგრარული ბაზრების დახურვა შეცდომაა. ახალგაზრდა ფერმერი ფიქრობს, რომ თუ კი ბაზრებზე მაქსიმალური კონტროლი დაწესდებოდა, მოგებული დარჩებოდა ქვეყანაც, იქ დასაქმებული ხალხიც და მომხმარებელიც.
ახლა აუცილებელია მინიმუმ იმ ხარჯების დაფარვა მაინც, რაც გაღებული გვაქვს საწყის ეტაპებზე. უნდა აღდგეს საბაზრო ვაჭრობა, დაუბრუნდეს ხალხი ბაზრებს, მიეცეთ მათ საშუალება ვაჭრობის, პოლიციამ უნდა განახორციელოს უფრო კაცრი მიდგომები მოვაჭრეების მიმართ, ოღონდ არა იმ საკითხში, რომ ყველა შეუჩერონ შესაძლებლობა რაიმე შესყიდვა გაყიდვის, უბრალოდ უნდა გააკონტროლონ უკეთესად.
ახალგაზრდა ფერმერის თანახმად, წელს მისი საქმიანობა მომგებიანი ვერ იქნება და ვერც მეურნეობას განავითარებს, თუმცა სხვადასხვა გზებით ცდილობს, რომ დანახარჯები მაინც აანაზღაუროს, რადგან მომავალ სეზონზე მუშაობის მოტივაცია ჰქონდეს. ამბობს, რომ თუ კი მარწყს ვერ გაყიდის, მას სოფელში მეზობლებს დაურიგებს.
როგორც სოფელში მცხოვრებ თითქმის ყველა გლეხს, ჩვენც ასე ვართ დამოკიდებული მეურნეობაზე. ჩვენ თუ დაგვიდგა ის პრობლემა, რომ ვერ მოახდენთ მარწყვის რეალიზაციას, ალბათ მოგვიწევს დარიგება, ხო, ან მეზობლებისთვის, მეგობრებისთვის, იმიტომ რომ მარწყს არავინ არ გადაყრეს და ვერ შევინახავთ დიდი ხნით. ამიტომ ამ გზას მიუმართავთ, მაგრამ რა პრობლემას ქმნის ახლა ეს არის საკითხი, რომ ჩვენ გაგვიჭირდება მასშტაბების გაზრდა, ახალ ეტაპებზე გადასვლა. კი, არის პრობლემები, მაგრამ ნუ ახლა ამ მარწყს თუ ვერ გავყიდით, შევრები არ დაურჩევით, მაგრამ ბიზნესს არ წარადგება ეს კარგად. იმიტომ რომ გვინდა გაფართოება, გვინდა თანხები ახალი სათბურებისთვის, გვინდა მიწის დამუშავება.
კორონავირუსის პანდემიის გამო ქვეყანაში დაწესებულმა შეზღუდვებმა ათეულობით ფერმერი უკვე დააზარალა. რამდენიმეს ისტორიაზე რადიო თავისუფლებამ უკვე გიამბოთ. აღსანიშნავია, რომ ამ ისტორიების ეთერში გასვლის შემდეგ ფერმერთა მდგომარეობა შეიცვალა. მაგალითად, კაბალში მცხოვრებ ფერმერს მაჰმად ისმაილოვს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა სახლში მიუტანეს სპეციალური საში, რომლითაც ავტოტრანსპორტით გადაადგილებას და მოსავლის რეალიზაციას შეძლებს. მაჰმად ისმაილოვს მანამდე ეს შესაძლებლობა არ ჰქონდა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს პოლიციას ჩაბარდა სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომელი, რომელსაც ბრალად ედება მესტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მულახში კოლეგის მკვლელობა. ის 3 დღის განმავლობაში მიმალვაში იყო. პროკურატურამ მას ბრალი წაუყენა სისხლის სამართლის კოდექსის 108 და 216 მუხლებით და უკვე ცნობილია, რომ აღკვეთის ღონისძიებაც სასამართლოსთვის, სასამართლოსგან მოითხოვს მესაზღვრე პოლიციელისთვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდებას. დაზარალებულის უფლება მონაცვლეთ, მისი მამა არის ცნობილი. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში, თუ კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ინფორმაციას გადავხედავთ, საქართველოში მკვლელობის რამდენიმე ფაქტი მოხდა. გარდა ამისა, ბოლო დღეებში იმატა შედარებით მსუბუქი დანაშაულის რაოდენობამაც. ამ თემას ახლა გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
კომენდანტის საათი ხელსარუშლის კრიმინალურ ჯგუფებს, რომ ღამის საათებში იყაჩაღონ და იქურდონ. ბოლო კვირის განმავლობაში შიდა ქართლში არაერთი ასეთი შემთხვევა დაფიქსირდა. კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ თეზში ფერმერი დააყაჩაღეს და თანხა წაიღეს. დაახლოებით 4000 ლარი. ფერმერი თევზის მოშენებითაა დაკავებული. Կորիս մունիցիպալիտետիս սոպել Շինդիշիկի սասուրսատո մաղազիա ղամիդ գատեխես դա պրոդուկտեպի մոյի պարես։ Սկավսի շեմ տխոյա մողթա գորշիտ սադաց էրթերթի կսելուրի մաղազիի դան ասև է պրոդուկտեպի ծայիղես։ Շինդիսի մաղազիս գակուրդույս ամբավիմ թել սոպել ստրապատ մոյդո։ Ադգիլոբրիվ էպիս ազրիտ պրոդուկտեպիս կուրդոբա շեքմնի ուլմամ ձիմէ վիտարեպամ գամոյիցույադա սամարդլդամ ծավեպի գանսակ ուտրեպիտ ունդագա ակտի ուրդնին։ Ախլա սոպլիս սխվա մաղազի էպիս մեպատրոն էպի չեշպոտեպուլ էպի արիանդա պոլիցիել էպիս մխրիդան կացր կոնտրոլ սիտխովեն։
Գտնվում մաղազիա ղամիտ մենքոնի პირველ საათზე ესე მოხდა და გამოძიება არისო დაწყებულიო როგორ შევიტყვე
გავიგეთ რომ გატყდა მაღაზია და რა არის წაღებული არაფერი არ ვიცით და გაჭირებული ხალხია უკვე რა ჩაკეტილი ხალხი არის და რა ვიცი ახლა რა ვინც გადიოდა და მუშაობდა დღიური სამუშაო მაინცა ქონდა და დღეში მოცლას მაინც იღებდა მაგრამ ახლა აღარც აქვს აღარც აქვს რა ვიცი არიან შედან საერთოდ
არაფერი არ არის გასაკვირი დაგიქცა შია ხალხსა და რა ქნას გადაპარმე ჯერ კიდე რა არის აი იქნება რაც იქნება ის რო არა ხედავენ ხალხსა და არაფერს არ გვიგიგებენ
ქალაქისგან განსხვავებით გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში საპატრულო ეკიპაჟები და კრიმინალური პოლიციის შემადგენლობა იშვიათად მოძრაობს. ამიტომ სოფლების მოსახლეობა მოითხოვს, რომ სამართალდამცავები განსაკუთრებით სოფლების მიმართულებით უნდა გააქტიურდნენ, რადგან უფრო ადრე საქონლის ქურდობა ხშირად ხდებოდა. ახლა კი პროდუქტების მაღაზიების გაქურდვა დაიწყეს. არც თეზის და არც შინდისის შემთხვევებში სამართალდამცავებს ბრალდებულები არ დაუკავებიათ. სისხლის სამართლის საქმეები ყაჩაღობის და ქურდობის მუხლებით არის აღძრული. სოფლებში მცხოვრებთა აზრით პოლიციელების გააქტიურების პარალელურად სახელმწიფომ ყველაზე უფრო გაჭირვებული მოსახლეობის დახმარებაც უნდა დაიწყოს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭარის ტელევიზიის და რადიოს მენეჯმენტის წინააღმდეგ სასამართლოში შესაძლოა კიდევ ორი სარჩელი შევიდეს. ამ ეტაპამდე 4 სარჩელია სასამართლოში წარდგენილი შრომის უფლებების დარღვევის ბრალდებით. გარდა ამისა უკვე რამდენიმე თვეა მენეჯმენტს, კერძოდ კი მაუწყებლის ახალ დირექტორს ჟურნალისტების ნაწილი ადანაშაულებს დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლის მცდელობაში. თემას ახლა ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთგიბაიძე გააგრძელებს.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორმა გოგა კოხრეიძემ ჟურნალისტი თეონა თურმანიძე ეთერიდან მოხსნა საინფორმაციო გამოშვებამ. თავარი წამყვანი თეონა თურმანიძე ამბობს, რომ იგი ფეისბუქში გამოქვეყნებული პოსტის გამო დასაჯეს, სადაც მან პროტესტი 10 დღის წინ გამოთქვა მაუწყებელში მიმდინარე მოვლენების გამო. მაუწყებლის მენეჯმენტმა კი მიიჩნია, რომ ჟურნალისტის კრიტიკული სტატუსი საზოგადოებრივი მაუწყებლის რეპუტაციას აზარალებს. როგორც ჟურნალისტმა უთხრა რადიო თავისუფლება, სუფლებას დღეს განმარტებითი წერილით მიმართა მაუწყებლის მენეჯმენტს და კვირის ბოლოს ელოდება გადაწყვეტილებას, რომელსაც საჭიროების შემთხვევაში სასამართლოში გაასაჩივრებს. თეონა თურმანიძე ამბობს, რომ გოგა კოხრეიძე აჭარის ტელევიზიის სარედაქციო პოლიტიკას ცვლის.
დირექტორს არჩევდება ამ კრიტიკული ჟურნალისტები, კითხავს ვინ დასვამს, რასალა ფაქტიურად გუნდი 4-5 ადამიანი დარჩა, ნაწილი არც მანამდე იღებდა ხმას, არც ახლა მოიღებს. კითხება, რომ ეს საინფორმაციო სამზარეულოდ გადააქციოს და რაც უნდა ის აკეთოს. და არ იქნება არანაირი კრიტიკული სიუჟეტი და ჩართვაკი არა, მალე ჟურნალისტებს კითხვებს დააბარებენ, დარწმუნებული რომ ეს უნდა კითხონ და არა სხვა კითხვა დასვან.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიო ჟურნალისტებისთვის ხელშეკრულების შეცვლა, სხვა პოზიციაზე გადაყვანა და სამსახურიდან დათხოვნა დირექტორის გოგა კოხრეიძის ამ თანამდებობაზე არჩევის შემდეგ დაიწყო. კორონავირუსის პანდემიის გამო გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის გამოყენებით კი მაუწყებლის დირექტორმა ჟურნალისტი სოფო ჟღენტი ჩამოაშორა აჭარის ტელევიზიის ვებგვერდს, რომელიც მანამდე ონლაინ სამსახურის უფროსი იყო და ბოლო ორი წელი ონლაინ პლატფორმებზე დამოუკიდებელ შინაარს ქმნიდა. სოფო ჟღენტი ამბობს, რომ მისი ხელშეკრულება შრომითი უფლებების დარღვევით შეცვალეს ისე, რომ საქმის კურსში არ ჩააყენეს. ამ გადაწყვეტილების გასაჩივრებას იგი სასამართლოში გეგმავს.
რატო დაჭირდა ამის გაკეთება მენეჯმენტს, რა თქმა უნდა, არა უხსნიათ არც ჩემთვის და არც ერთი თანამშრომლისთვის, უბრალოდ ფაქტის წინაშე დაგვაყენეს, თან ისე, რომ კონსულტაციებს გარყოფილან, არც კი აუხსნიათ, ეხლა რა უნდა ვაკეთო, ახალი ხელშეკრულებაც არ მომსვლია. ამას ერთი სახელი ქვია. აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტი ცდილობს ახალ ამბებს ჩამოაშოროს. კონკრეტული ადამიანები მის მანამდე ქმნიდა საინფორმაციო პოლიტიკას, ჩაანაცვლოს ახალი კადრებით. ამას აკეთებს ყველა რესურსით.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დირექტორს გოგა კოხრეიძეს გასული წლის შემოდგომაზე ჟურნალისტების ნაწილმა ზეწოლაში დასდო ბრალი და რამდენჯერმე საპროტესტო აქციაც კი მოაწყო. ჟურნალისტებმა ალტერნატიული პროფკავშირიც კი შექმნეს, სადაც 70-ზე მეტი თანამშრომელი გაერთიანდა. ამ გაერთიანების წევრ ჟურნალისტებს კოხრეიძემ ეტაპობრივად ხელშეკრულება და უფლებამოვალეობები შეუცვალა, რის გამოც პროკავშირებმა გაფიცვის შესახებ შეიტანა განაცხადი და უფლებაც კი მოიპოვა, თუმცა ამ დროს კორონავირუსის გავრცელების საფრთხის გამო საგანგებო ვითარება გამოცხადდა და შეზღუდვები დაწესდა. აჭარის ტელევიზიის ალტერნატიულმა პროკავშირებმა გაფიცვა გადადეს, რადგან მიიჩნიეს, რომ მაყურებელი არ უნდა დაეზარალებინათ პანდემიის გავრცელების საფრთხის დროს. თუმცა დირექტორმა ამ ვითარებით ისარგებლა და ეთერიდან მოხსნა სატელევიზიო პროექტი ჰეშთეგი, რომელიც ჟურნალისტების ახალი პროფესიული კავშირის დამფუძნებელია. ალტერნატიული პროფკავშირის თავმჯდომარე და გადაცემა ჰეშთეგის წამყვანი მალხას რეხვიაშვილი ამბობს, რომ მენეჯმენტის განკარგულებით მათ ტელევიზიაში შესვლაც კი აუკრძალეს. მალხას რეხვიაშვილის თქმით, დირექტორი გოგა კოხრეიძე აჭარის ტელევიზიის თანამშრომლებს ორი ნიშნით დევნის.
ეს არის პროფესორი კავშირის წევრობის ნიშნით ერთი და მეორე კრიტიკული აზრის გამო ადამიანების დევნა. წინამდებ შემთხვევაში რა იმის სხვა არგუმენტი იმის თუ რატო ირჩევენ ასე სამიზნე ჯგუფებად იმ ადამიანებს, რომლებსაც პრეტენზია დაუფიქსირებიათ მაუწყებლის მენეჯმენტის მიმართ, არ არსებობს. ჯერ მაუწყებლის მენეჯმენტის კრიტიკა, როგორ შეიძლება იყოს საქმიანი რეპუტაციის შელახვა მაუწყებლის და ამის გამო როგორ შეიძლება ჟურნალისტს ჯიდეთ, ეს ცალკე საუბრის თემაა შეიძლება. როგორც ავტორიტარულ სახელმწიფოებს და უწყებებს და ინსტიტუციებს ახასიათებთ, აი საუკეთესო ავტორიტარული ტრადიციების დაცვით საგანგებო ვითარებით სარგებლობს მაუწყებლის ხელისუფლება, შეიძლება ასე ითქვას, და სათავისოდ იყენებს იმ ვითარებას, რომ მოქალაქეების ყურადღება არის სხვა საკითხზე კონცენტრირებული. თუ აქამდე შედარებით ქთილნაბიჯებს დგამდნენ, იმიტომ რომ აქციების მოწყობა შეიძლებოდა, ასე განცხადება კეთდებოდა, აქ აქვს კონკრეტული დღის წესრიგი და ამ დღის წესრიგს მიყვებიან ნაბიჯ და ეს კორონავირუსიც დაემთხვა და ძალიან ხელშემწყობ ფაქტორს თამაშობს.
აჭარის ტელევიზიის მენეჯმენტის წინააღმდეგ 4 თანამშრომლის სარჩელია შესული ბათუმის საქალაქო სასამართლოში, რომელიც შრომითი უფლებების დარღვევას ეხება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დღის ბოლოს სხვა ახალი ამბების შესახებ. ფინანსთა სამინისტრო ინკასო დაადო კიდევ ერთი მედია საშუალების ანგარიშ სამჯერად რადიო მაესტროსი. მისმა დირექტორმა მამუკა ღლონტმა დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ პანდემიის გამოცხადების შემდეგ შემოსავალმა 60-დან 80%-ამდე იკლო და დღეს თანამშრომლებისთვის ხელფასის მხოლოდ ნაწილის გადახდას ახერხებს. არასდროს გვაძლევდა სარეკლამო შემოსავლები იმის საშუალებას, რომ დანაზოგი გაგვეკეთებინა ასეთია საქართველოში, თუნდაც პოპულარული მედიის ბედი თანხა ყოველთვის მიდის და ნაწილდება საეჭო რეპუტაციის მედიაშიო, გვითხრა მამუკა ღლონტმა. მას მიაჩნია, რომ საქართველოს მთავრობა მსგავსი ტიპის მედიებს, როგორც მაგალითად რადიო მაესტროა, არათუ უნდა გადაუვადოს გადასახადები, არამედ დიდი ხნით უნდა მოუხსნას, რათა შენარჩუნდნენ დამოუკიდებელი მედია საშუალებები. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე კვირის წინ ფინანსთა სამინისტრომ გადასახადების გადაუხდელობის გამო ინკასო დაადო მთავარი არხის და ტევ პირველი სანგარიშებსაც. საგანგებო და კარანტინის წესების განმეორებით დარღვევა 6 წლამდე პატიმრობით დაიჯება. საქართველოს პარლამენტმა სამი მოსმენი ციხრის სამართლის და ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში შესაბამისი ცვლილებები შეიტანა. ქართული ოცნების უმრავლესობის ლიდერის მამუკა მდინარაძის განცხადებით, საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ ფიზიკური პირი პრეზიდენტის დეკრეტით და სხვა ნორმატიული აქტებით დადგენილ წესებს დაარღვევს. პირველ შემთხვევაში დაჯერიმდება 3000 ლარიანი თანხით, იურიდიული პირის შემთხვევაში კი ჯარიმა 15000 ლარია, ხოლო ადმინისტრაციულ სახდელად დადებული პირი დაიჯება 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით საგანგებო და კარანტინის რეჟიმის დარღვევისთვის. თუ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ განმეორებით ჩადენის შემთხვევაში არის საუბარი 6 წლამდე თავისუფლების აღკვეთაზე, ეზომები და სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების შეტანა და ერთი ახალი მუხლის დამატება საჭირო გახდა იმისთვის, რომ არ იყოს განჭვრეტადი ადმინისტრაციული ჯარმის დადგენის დაკისრების შემდეგ, რა პასუხისმგებლობა ეკისრებოდა პირს სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით, განაცხადა მამუკა მდინარაძე. მისივე თქმით, კონკრეტული რეგულაცია არსებობს, რომელიც გათვალისწინებულია პრეზიდენტის დეკრეტით, მაგრამ ეს ქმედება, როგორც დანაშაული, პირველად შემოვიდა სისხლის სამართლის კოდექსში. ასევე არის მითითება, რომ პრეზიდენტის დეკრეტით, თუ სხვა რამ არის გათვალისწინებული, ამ შემთხვევაში მოქმედებს სწორედ დეკრეტით გათვალისწინებული სანქცია. საქართველოს ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებით დღეს მცირედით კვლავ გაუფასურდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით, რომელიც ძალაში ხვალიდან შევა, ერთი ამერიკული დოლარის ფასი 3 ლარს და დაახლოებით 18.5 თეთრში ადგენს. ცვლილება წინა დღის კურსთან შედარებით 1 თეთრში ადგინა. გოსმენდის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.